No rītdienas Rīgā darbu sāks lielais vakcinācijas centrs Kīpsalā. Šis centrs strādās katru dienu no 9 līdz 17. Izņemot šonadēļ viņš nodarbosies 31. decembrī un 1. janvārī. Otrs lielais vakcinācijas centrs darbu sāks ceturtdien, 30. decembrī, un tā darba laiks arī būs no 9 līdz 17. Arī šis centrs nedarbosies 31. decembrī un 1. janvārī, bet darbu atkal atsāks 2. janvārī.